notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Ekki hefur sést virkni á gossprungunni suðvestur af Þorbirni frá því seinni partin í gær, en glóðlogar enn í nýja hrauninu. Svæðið óstöðugt og varasamt, segir í tilkynningu frá veðurstofunni, talsverð jarðskjálftavirkni mældist í gær á Reykjaneskaga. Benedikt Ófeksson, fagstjóri aflögunarmælinga á Veðurstofu Ísland, segir að dregið hafi úr stærð skjálta í nótt þó virkni sé enn mikil.
Það hefur dregið úr stærð skjáltana í nótt og þeir fara minkandi og þeir sömuleiðis dreifast, þeir eru ekki svona mikið, þeir dreifast aðeins meira svæði, aðeins suður eftir ganginu.
Hann segir að kvika flæði enn inn í kvikugangin og því verði að gera ráð fyrir að atbyrðinum sé ekki lokið.
Að meðan við sjáum svona þetta skjálftavirkni og það ennþá að flæða úr Svartsengi þó að sé lítið, við sjáum aðeins segðar að þá við verðum að bara gera ráð fyrir að það sé ekki búið. Þetta er ekki búið fyrir að skjálftavirkni er hætt.
Sagði Benedikt Ófeksson í morgunundarpinu á Rás 2. Lýðræðisflokkurinn Demokratít tók hástökk í sveitarstjórnarkosningum á Grænlandi í gær, flokkurinn bætti við sig 18%. Inuit Atatakit, flokkur fyrrum landstjórnarformannsins Múte B.E.G.E.D.E. tapaði 15%.
Samkvæmt talningum eftir sveitarstjórnarkosningarnar í gær er flokkurinn Siumut, sem jafnaðarflokkur og systurflokkur danska jafnaðarmannaflokksins, orðinn stærsti flokkurinn í sveitarstjórnum Grænlands. Flokkurinn hlaut þriðjunga atkvæða sem 2% lækkun frá síðustu kosningum. Lýðræðisflokkurinn Demokratít, sem vann góðan sigur í þingkosningum Grænlands í mars, vann 1/4 atkvæða. Þetta er aukning 18% frá síðustu sveitarstjórnarkosningum. Niðurstöður kosninganna voru reiðarslag fyrir Inuit Atakatikit, stjórnmálaflokk Múte B.E.E.D.E. fyrrum formanns grænlensku landstjórnarinnar. Flokkurinn glataði 15% af fylgi og lendi í þriðja sæti á landsvísu með 21% atkvæða. Múte B.E.E.D.E. sagði flokksmönnum standa ærið verk fyrir höndum. Hins vegar benti hann á að flokkum sem hefðu setið í stjórn hefðu verið refsað í kosningum allan heim og tengdi tap flokksins síns við þá þróun. Óvíst er hver verður borgarstjóri grænlensku höfuðborgarinnar Nuuk eftir kosningarnar. Reiknað með því að flokkarnir Siumut og Inuit Atakatikit fái hvor sig 7 fulltrúa í borgarstjórninni. Demokratít fær 4.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Breytingar á lögum dýrahald í fjölbýli gera rétt íbúa enn minni en áður. Fáir fyrirvarar eru settir hvenær neyta megi fólki að halda dýr, segir stjórnarmaður í Asma og ofnæmisfélaginu.
Félags- og húsnæðismálaráðherra Inga Sæland hefur kynnt frumvarp breytingu á lögum fjöleignarhús. Með því verður samþykki annara eigenda ekki lengur skilyrði fyrir því að einstaklingur megi halda hund eða kött í fjölbýli. Hermann Heiðar Austmar í stjórn Asma og ofnæmisfélagsins og segir persónulega reynslu sína að skilningur á milli íbúa sé langt í frá til staðar þegar upp koma efasemdir dýrahaldið.
Engir varnaglar eða einhverjir fyrirvarar það að dýr komin í húsið. Þau bara koma inn í húsið. Sko aðri íbúa fá að gera svona tilkynningu að sé að fara að koma dýrin í húsið. Og það fyrir mann bara eins og mig og aðra að ég bara hefur upp, að því ég hef persónlega reynslu af því að þurft að flytja af heiman af því að fólk gerði nákvæmlega þetta sem að frumvarpið í raun og veru leggur upp. Það er líka þess að eitt sem í þessu frumvarpi að það náttúrulega það tekið þetta út þetta þessa samþyki að það þarf að samþykja dýrunum koma inn. En síðan líka gert að það þarf sko samþyki allra til þess að banna dýrahald. Þannig að það gengið ennþá lengra í því.
Sagði Hermann Heiðar Austmar í morgunundarpi Rásar 2, Linda Blöndal tók saman. Bandaríski leikarinn Val Kilmer látinn 65 ára að aldri. Dóttir hans greindi frá því hann hefði látið stór lúnabólgu. Val Kilmer var einn af skærustu stjörnum Hollywood á 9. og 10. áratugi síðustu aldar. Hann leika móti Tom Cruise í hasarmyndinni Top Gun og byrtist í aðalhlutverkum fjölda stórmynda meðal annars myndunum The Doors og Batman Forever. Veðurhorfur norðlæg eða breytileg átt 5-15 metrar á sekundu og víða snjókoma slita eða rigning. Snýst í vestan 8-18 í dag, hvassast norðan og austan til. Dregur úr ofankomu, dálítil jél síðdegi sem styttir upp á suðaustur og austurlandi hiti að 8 stigum. Fréttalestri lokið.
Morgunútvarpið Fyrst og fremst með þér á Rás 2.
Held ég nú, morgunútvarpið heldur áfram klukkan rétt rúmlega 5 mínútur gengin í nýju þennan annan apríl, fyrsta apríl þautsoldið hjá vegna æsings yfir jarðhræringum og veru. En þetta líf allt í lagi, syngja Sigurður Guðmundsson og Una Þórðardóttir.
Við þrengt harkalega að stuðningi við þróunar samvinnu að undanförnu og þetta var rætt og landslagið í þróunarsamvinnu í gær
þar sem að já, margir komu saman til þess að fara yfir þetta og sko, hvernig þróunarsamvinnan stendur á viðsjárverðum tímum eins og það var orðað og Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauðakrossins á Íslandi og Tótla Sæmundsdóttir sem framkvæmdastjóri Barnaheilla Save the Children á Íslandi þau tóku þátt í þessu orðum mætingað velkomin.
Takk fyrir.
Ef við byrjum sérlega á því að taka stöðuna aðeins, við höfum nokkur hratt verið að sjá stórar þjóðir draga verulega úr þróunar, aðstóð þróunar samvinnu og verið að setja, já það er mismunandi hvert peningurum fer en í það minnsta er aðstóðin að minnka mjög hratt. Hvernig blasir þetta við ykkur?
Já, við erum alltaf að sé stóra aðila þegar kemur á þróunar og mannur aðstóð eins og Bandaríkin og Bretland draga sig út núna undirfærendum mánuðum og við höfum heyrt líka þetta svona ekko í gegnum Evrópu. Bandaríkin skildi eftir risastórt gat þegar kemur á mannur og þróunar aðstóð og fóru yfir bara nótt í raunni. Mm-hmm. Og það skildi náttúrulega eftir bara mörg úrræði, lífsbjargandi úrræði á heimsvísu í lausu lofti. Já. Og það sem við hefðum þurft í rauninni var svolítið að Evrópa myndi grípa og Norðurlöndin eru þar sterk að grípa þróunar og mannaðarstóð. En það sem við erum að heyra ítreka er að fólk er að fókusera á öryggismál. Mm. Þannig að þessi peningur í rauninni er að fara meira í öryggis og varnir heldur en þróunar og mannaðarstóð.
Já, hvers vegna er þetta alltaf sett undir sama hatt, sko, varnarmálin og þróunarsamvinnan og jafnvel bara einhver hernaðarmál?
Þetta er náttúrulega utanríkismál hvers ríkis og þau hafa voru ákveðin að spila. Mm. Þannig að það er svolítið það sem við erum að horfa upp á. En fyrir okkur sem kannski vinnum á jörðinni í þessum málaflokki, finnst okkur galið að fylgjast með því að hérna, við erum að horfa á eitt af hverjum fimm börnum alast upp á stríðsvæðum og í staðin fyrir að aðstoða þessi börn þá erum við að setja peningun okkar í hernað eða vopnakaup eða öryggis og varnamál.
Já, þetta er í raun ekki alls ótengt en í raun... Já, kannski á hrikalegasta hátt ítir þá frekar undir þörf á þróunar aðstöð.
Já, það má eiginlega segja það að sko, þróunar aðstöð er ákveðin öryggis og varnamál.
Já.
Það er að segja að þú ert að tryggja það að fólk sé að geta lifað mannsamandi lífi þar sem það býr. Þú ert að reyna að draga úr átökum og þú ert að reyna að byggja upp samfélagið á hverjum að einu stað. Á sama tíma og við sjáum fleiri stríð, þá erum við líka að sjá hérna loftslagsbreytingar hafa áhrif. Þetta mun einfaldlega því að það verður meira af fólki á flótta og meira af fólki á flótta sem kemur til dæmis til Evrópu. Mm-hmm. Þannig að þetta er svolítið svona skammsýni í ráðamönnum að halda að þeir geti bara skorið niður og það muni þá orsaka það að það minki eitthvað hérna þörfin eða hún kemur bara aftur á öðrum stað.
Mm-hmm.
Og þú nefndir er þetta sami potturinn hjá Bretaskáru sína þróunarastu niður 40% og þeir voru mjög bara kaldir að segja þessi 40% fóru beint í öryggis og varnamál.
Já. Mm-hmm. En sko svo er þið að horfa upp á, já það er dregið úr fjármagni en við höfum líka harkalega séð vegið að aðgengi hverslags sko, hjálpar samtaka að þessum svæðum eða hvað?
Já, það er náttúrulega grátlegt líka að fylgjast með því að við höfum haft hjálparkögn við landamæri sem hafa verið stoppuð af.
Mm-hmm.
Og þetta er kannski eitthvað sem við erum búin að safna og koma fjármagni á svæðið en aðgengi fólks að aðstoða er mjög takmarkað.
Mm-hmm. Við séð það mikið og Gaza, er það að gerast víðar eða hvernig er það?
Já, þetta er trend sem við erum að sjá gerast og hefur verið að gerast bara undanförnum árum meira og meira að það að fá aðgengið er orðið, sko, það er konar sérstakir aðilar í því að semja um aðgengi við stríðandi fylkingar og hérna þetta hefur oft verið eitthvað sem að, sko, var bara þótti sjálfsagt að mannúðaraðstoðin fengi hlé, það væri gert vopnahlé til þess að koma hérna, mannúðaraðstoð og vettvang og þá svona hugsaði, jú, það eru báðir aðeinslega að fá hérna ykkur aðstoð, en núna farið að nota þessa mannúðaraðstoð sem pólitískt spil.
En hvernig sko, hverjar eru löstinnar? Þið nefnið það hérna að þetta er áberandi í Bandaríkjunum og Bretlandi og önnur stjórnvöld í Evrópu fylgir svolítið eftir að fara þá leið að draga úr þessari þróunar vinnu og fara frekar í útgjöld tengt varnarmálum það er erfar að komast að þessum svæðum þessar alþjóðastofnanir virðast hafa mist sko vægi sitt að hluta hvað næst? Ég meina hvernig er við þessu brugðist?
Já, eins og Gísli talaði svolítið áðan, þá er mjög fyrst grunnur vera að þetta er strategist vitlust, þetta er rísa öryggismál að mannúðar og þróunar aðstóð sér sinnt. Ofan á sko fólksflótta þá þurfum við líka að skoða hluti eins og bara heimsfaraldra. Þegar að Bandaríkin voru allir rísa stóri í læknisaðstóð á heimsvísu og þegar við sjáum niðurskorið þessu þá erum við að sjá sjúkdóm að blossa upp sem við höfum ekki séð í lengri tíma. Það er ekki lengra en 3 mánuðir en við erum svona að horfa á nýja faraldra geisa til þessi Afríku. Og bólusetningarnir eru úti, lyfjagjöfunir eru úti, aðgengja heilbrigðisþjónustur úti, þannig að sko til lengri tíma litið þá er þetta galið.
Já. Eflaust þurfti að laga margt í þessu alþjóðlega kerfi og hérna, en maður gerir það ekki með því bara einn yfir nóttu, bara að skera allt niður og stoppa allt og segja, heyrðu, við erum bara hætt. Það hefði þurfti að fara þá miklu frekar í sko, svona nánari vinnu við það að laga hlutin og passa að svona lífsbjargandi hlutir og hlutir eins og helbrigðisþjónustu og annað, það sem við getum bara að fengi faraldra. Við sjáum það búið að skera niður það teimi í Bandaríkjánu sem að venjulega fór inn í önnur lönd til þess að tækla faraldra. Við erum líka búin að sjá það, bara ég nefndi það á fundinum í gær, að hérna jarðskjálftin í Mianmar. Þar hefum við venjulega séð bandaríska rústabjörgunarsveitir mæta á vettvang. Það er komið 20 mínútum og eftir okkur klæti fyrir 15 ára síðan. Það er einfaldlega kom ekki. Það fór ekki einu sinni viðbrastuð. Það er vegna þess að það er ekki lengur alþjóðlega rústabjörgunarsveitir í bandaríkjum. Það er úr skorna niður.
Höfum við ofir að reyða okkur á Bandaríkin í öllu þessu samstarfi?
Sko, við erum alltaf, höfum flest svo sem tala hættuna sem fylgir því að treysta á svona stóran aðala en eins og Gísli segir, það getur ekki gerst yfir nótt og við erum svolítið komin að þann stað að við erum hlaupandi út allt að reyna að fylla upp í götin í lífsbjargandi úrræðum á meðan að svolítið að kostna þróunarsamvinnu, það sem er verið að byggja upp þar við erum svolítið að plástra hættu ástandi eins og stríðsvæðum og það sem að, hérna, það sem að fólk er bara sveltandi en við höfum ekki burði til þess að sinna hinn, þannig við erum svolítið að sjá kerfi breytast og við vorum svolítið að ræða í gær líka að hérna, kerfið er gallað og það erum við flest sammálum hérna, og þarf að breytast og sumir voru að tala það að kannski væri þetta tækifærið að við gætum byggt upp nýtt kerfi mannúðar og þróunarsamvinnu en það sem við erum alltaf fylgjast með núna er þetta svona, hvað segja, svona skjálfti sem fór í gegnum heiminn það sem að allt í einu yfir nótt drógu stærstu aðalitin sig út og hvað áhrif það hefur.
Já, sem hefur skilið eftir sig risa gata, eins og ég segið, er eitthvað sem bendir til þess að fyllt verði upp í það gata einhverju leiti?
Það voru allavega ánægilegar frétti sem kom í vikunni þegar við fengum að sjá hérna, fjármála áallun ríkistöðnunnar. Við höfum miklar, vorum mjög hrætt það að þar myndum við sjá niðurskurð einnig. Það er smávegis með þess að hækkun á milli ára, ekki eins mikil eins og reknað hafi verið með, en það er mikilvægt að átta sig á því að stærri hluti af þróunarsamvinnu peningunum íslensku mun fara til Úkraínu og ekki til fátækustu landana sem að þörfin hérna, sem að hérna, tólla var að tala er kannski mest.
Já.
En þetta er það sem við þurfum að sjá, Norðurlanda þjóðirnar sérstaklega og aðrar þjóðir sem að láta mannúð og þróunarsamvinnu sér varða, að við verðum að sjá þau taka stærri hlut.
Já, mikilvægt að sjá Ísland taka þátt en það er væntanlega bara dropi í hafið eða hvað?
Já, en við höfum rödd inn í alþjóðasamfélagið og það svo mikilvægt að nýta hana að því að við eigum sæti við borðið og við þurfum að tala fyrir þróunar og mannúðarstöð. Og við erum alltaf að tala með þetta Norðurlandasamstarf og ég get bara speglað það hér að það eitt af því mikilvægara sem við eigum og það er orðið miklu stærri hluti raunni af fjárframlagi og heimsvísu heldur að það var bara fyrir 2-3 mánuðum. Það svo mikilvægt að við stöndum saman þar og styðjum við þróunar og mannúðarstöð.
Líka mikilvægt að sumt af því sem við erum að styðja eru hlutir það sem er virkilegt bakslag. Við erum mikið að styðja hluti sem tengjast jafnrétti og öðru slíku og það eru sérstaklega þau verkefni sem eru að fá ennú meira bakslag heldur en önnur og þarna kemur Rödd Íslands sterkinn.
Heldum áfram að fylgjast með þessu Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauðakrossins á Íslandi og Tótla Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla. Takk fyrir að kíkja til okkar.
Takk fyrir að bjóða okkur.
Hljóstin flott sem syngur segðu það bara skemmtilegu texti og skemmtilegt lag.
Já, já, akkurat við vorum að kveðja Gísla Rafn og Tótlu sem að eru já, Gísla er hjá Rauðakrossunum og Tótla hjá framkvæmdastjóri hjá Barnaheilla, hún er framkvæmdastjóri Barnaheilla og við vorum að þess að fara yfir þróunarsamvinnu á þessum viðsjár verðu tímum það er einhvern veginn verist vera trend að ég draga úr henni til þess að setja samanpening í varnamál.
Já, og það var heldur betur verið að ræða niðurskurða á þingi í Bandaríkjunum í gær vakti aðtyrlega að Cory Booker öldu hvað deildar þingmaður fyrir New Jersey ríki, hann sló ja, met í sögum öldugardeildar bandaríkjaþings með þingræði sem var í 25 klukkustundir. Þetta alveg tími og þetta snerist
ein ræða.
Ein, já, og snerist aðgerðir stjórnar Donalds Trump forseta sem Booker sagði brjóta gegn stjórnarskrá bandaríkjana. Býr stjórnarskráin í brjósti ykkar, sagði hann. Og þarna var hann að gaggrína sér satt hlutverk Elon Musk ráðgjáða Trumps í niðurskurði og niðurlagningu fjölda opinbera verkefna án aðkomu þingsins og til að halda ræðustólnum. Það varð Booker að standa allan tíman og gat við ekki vikið frá til að skreppa á salinni til að mynda og undir lokaræðinar þá gerði hann grína þessu og segir ég vil fara aðeins yfir þetta og svo ætla ég að sjá fá einar líkamlegar þarfi sem ég finn fyrir.
Já, sko, hann hlýtur að hafa haft vatn þannig hjá sér til að byrja með já. Eitthvað að drekka, af því að það bara svona grunnþörf augljóslega. Mm-hmm. En sko...
Þetta rosalega tíma og það vera að fara yfir þetta hérna á VF Rúf mm-hmm. og það fjallaðum að fyrir metafi fyrir lengstu ræði sögu öldungadeildarinnar hafa verið Strom Thurmond, öldungadeildar þingmaður fyrir sögur Karolínu. Hann var með málþóf í Rúman Sólarhing árið 1957 gegn frumvarpi stjórnarinnar um borgarlega réttindi fyrir svarta bandaríkjamenn, segir hér.
Rúman sólarhing, það var ansi nálægt 25 klukkstundur.
Já, emitt. Nú kannski ég ætla að setja metið, hann búkar. En maður spyr hvort að, sko, og þetta nú kannski ég farið við það með einhverjum sem þekkir pólitíkina í bandaríkjan og hvernig þingið starfa nákvæmlega hvort að ekki hafa verið hægt að fá fleiri þingmenn til að aðstoða við þetta málþóf.
Já, það spurning sko og hvernig þetta allt saman virkar þarna en það svo er þetta leið til þess að líka fá athygli á umræðaefnið og það kannski fyrst og fremst það sem er verið að gera.
Já, og það var alltaf tekist að varla væri verið að ræðast taka ræðu hér á þingi í Bandaríkjunum.
Og hann var að fara þarna yfir sko já, við kannski höfum ekki
einhvernig tíma fleira. Til þess að fara. Hérna þess aðan Musk og fleira.
Já.
En höfum kannski ekki mitt tíma til að taka saman alla þessa löngu ræðu.
Við þurfum að fara að leipa að frétta yfirlítið að en höldum áfram að því loknu.
Carmína Burana í Íþróttahúsinu Strandgötu 7. apríl, Kammerkór Hafnarfjarðar og gestir nánar á tix.is. Stokkfiss, kvikmynda og bransahátíð byrjar á morgun og stendur til 13. apríl stokkfissfestival.is Yl einingar, hísi Gott að borða á Egilstöðum, gleðilega páska, múlaþing Íslensk skrifstofuhúsgögn á Guðmundsson, Bæjarlind Spjaldlokar, segulokar, kúlulokar, loft og raftæki Sumarbúðir í Vatnaskógi, nokkur pláslaus, kfum.is Páskaskífi, Hlíðarfjall
Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar Gastech, vagnhöða nýju, gastech.is
Hjólastillingar, Nikolai Bifreiðastillingar, nikki.is
Hörmann iðnaðarhurðir og eldvarnarhurðir. Þýskæði, blófaxi, bæjarflutt 19.
Lægsta verðið í Kópavogi er á Dalvegi. Orkan.
Sólning sér dekkin og þú sleppu við skrekkin. Sólning, rendu við.
Er umferðin að pyrra þig? Skoðaðu rafhjól hjá okkur. Peloton Klettakörði. Peloton.is
Krosslindar timbureiningar. Svansvottuð framleiðsla element.is
Arna Plus léttir þér útiveruna á hverjum degi Arna
Nú færð þú ítalska skrautmálingu og framandi áferðir í Sliffilaginu Sliffilagi, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902
Góðan daginn Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn Svefn og heilsa
P.E. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P.E. Karlsson.is
Verið velkomin á vorgleði í Garðheimum helgina. Góðir gestir, frábær tilboð, fræðsla og ráðgjöf. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
Það ekki nóg að komast langleðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
Ódýrasta og áhrifaríkasta innanhúsráðið að mála. Veldu fallegri liti og betri málningu. Sérefni. Dalvegi.
Þægilegu bónusréttirnir spara tíma og fyrirhöfn. Bónus. Allt ódýrt.
Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Ekki hefur sést virkni á gossprungunni suðvestur af Þorbirni frá því seinni partin í gær en glóð logar enn í nýjar hrauninu. Benedikt Ófeigsson, fagstjóri aflögunarmælinga á Veðurstofu Íslands, segir að dregið hafi úr stærð skjálta síðan í gær en hann virkni sé enn mikil. Á meðan kvika haldi áfram að flæða inn í kvikugangin verði að gera ráð fyrir að atburðinum sé ekki lokið. Frambjóðandi demokrataflokksins Susan Crawford náði kjöri til hæstaréttar Wisconsin í Bandaríkjunum þrátt fyrir ötulan stuðning Elons Musk við keppinaut hennar úr röðum republikana. Stjórnvöld í Taiwan segja að fjöldi herflugvéla og herskipa kínverska hersins sé við æfingar við eyjuna. Kínverski herinn segist í yfirlýsingu hafa líkt eftir árásum á mikilvægar hafnir og orkuinnviði í Taiwan. Fréttir verða næsaðar klukkan níu.
Morgun útvarpið
á Rás 2
Fyrst og fremst
Jú, heldum að frá mér í morgun útvarpinu á Rás 2 Ingvar Þór Hafdís Helga með ykkur til klukkan 9 og Bjarni Þór Hannesson, grasvalla tæknifræðingur og yfirvallastjóri sestriðna hjá okkur, góðan dag
Góðan dag
Okkur langar að ræða margt og mikið við þig því að þú þekkir gras betur en margur okkur langar að ræða golfsumari framöndan og gras almennt bara eftir þennan vetur við byrjum bara aðeins því að þú ert yfirvalla stjóri á samt ég var að grasvalla tæknifræðingur hvernig grasið á golfvellinu?
Hjá okkur núna í Mosubænum þetta lofar afskaplega góðu ég kottnungum maður samt búin að vera í þessu 30 ár það erfitt að segja þetta sko. En ég bara man ekki eftir sko það eitt mars ári 2012 sem bara var hljóma ennþá eldri það að segja svona hluti en 2012, ég man eitthvað þá var ég einmitt stættur var að vinna í Grindavík einmitt og það árið tókst okkur að opna Grindavík 30. mars og það var svona allt orðið þokkarlega grænt á þeim tímabúndi en sveimi þá að 30. mars þetta árið var ekki jafnvel aðeins grænna sko, þetta eiginlega með betra móti sem viðum séð sko í lengri tíma þetta kannski helgast svolítið að því að í vetur að þá komu náttúrulega frostakablar og allt það en það gerðist eiginlega alltaf á frekar það var alltaf smá snjór yfir og það náttúrulega virka sem smá einangrun en að frosti fór ekki sérstaklega djúft og svo þegar hitakablarnir komu í mars og fengu að vera í nógu langa tíma með rigningum að það fór svolítið mikið af frosti í jörðu úr og sérstaklega á golfgrínum, við byggjum þau upp þannig að þau haldi ekki eins miklu frosti eins og önnur svæði en að frosti fór frekar hratt úr öllu hjá okkur og það líkillinn að því að við sem að sjá grænt gras akkurat núna.
Já, og þá komið því að þú nefnir það hérna að þetta ekki sé alveg. Gott með því tíma getur þetta einhvern veginn allt farið í verastansin.
Já, sko, það sem við erum alltaf svolítið stressaði með að við höfum alveg opnað velli svona miðan apríl, 15. 16. 17. ekstra ekki einhvern það og hérna vandamálin sem því fylgja sko að oft kemur hérna norðan átt í maí sem við kunnumst alveg ágætlega vel við, það sem eru bjartir fallegir dagar en vindurinn að koma beint á norðurpólunum sko að þá stoppar allt í okkur og við erum með við búum við það lúksus vandamál hérna á Íslandi mínum geira er að golf er algjör það er algjör manía í gangi í samfélaginu þannig að það er alveg óhemju mikið spil sem kemur yfir okkur sko að þegar að gras vex ekki þá náttúrulega gera það ekki við sig og þá náum við ekki að höndla alla þessa umferð sem kemur sko
og verður bara svona leðja
það ég kannski ekki að við reynum að stoppa það áður en það fer út í það ævintýri sko en það er akkur það sem getur gerst sko þannig að við þurfum svolítið að hérna að sko það er erfitt en það er bara annað sem er erfitt við golf sko að þeir sem að kannski þekki ekki golf skilja þetta ekki alveg en þeir sem í golfinu skilja þetta mjög vel að það nefnilega ágæta og frábæra golfmót hérna, The Masters græni jakkin eru velunin það getur öll móta sem jakki gefinn sko fyrir sigurvegaran en í þessu móti það gefið og það allt eða grænt og glæsilegt og það venjulega í kringum miðjan apríl sko
já, já.
Og ef þú setur opna golfvöll á sama tíma og það Masters í sjónvarpinu sko þá verða allir alveg hel sjúkir og mæti golf sko sem náttúrulega frábært en ef að völlin höndlar það ekki þá náttúrulega getur að fara í öfuga átt sko þannig að við þurfum svolítið að meta þetta hvenær við treystum álæginu af því að flatinir hjá okkur eru ágætlega uppbyggðar en göngustígur eru til dæmis ekki Nei, herra, og ekki svæðin þar sem hún labbar af göngustígin og gras og þess
En eitt er þessar aðstæður sem bara veturinn og veðrið býr til Já. En sko hlutverk yfirvallastjónans og grasvallatækni fræðingsins Já. Að vori, hvert það?
Sko, við erum alltaf snemma það sem við höfum verið að gera til þess núna að við búum við þann lúxus á Íslandi að það sem við köllum sand en alls þar annars staðar í heiminum kallaðar svartur sandur mm-hmm. alltaf að taka það fram við erum ekkert að eyða orðin í það sko það óþarfi hér en hann hjálpar okkur töluvert því við náum að hérna auka pínlíti hitastig í yfirborðinu með því að nota svarta sand á dögum sem sólríkum dögum þar sólin skín að það hækkar yfirborðshitastiginu 2-3 gráður og það vill hann til að gras er rosalega viðkvæmt fyrir hitastigsbreytingum á jákvæðan átt þegar að þú veist, þegar við erum með 5 gráður þá gerist lítið 6 gráður þá fyrir að gerast meira mm-hmm. 6 upp í 7 gerist tölvöld meira heldur en frá 5 upp í 6 skil, þetta logarithmisku skali þannig að þú ert að fara allt upp í 3 gráðu auka í yfirborðshita þá getur verið munurinn því að hlutinni grænka til þetta rætt eða grænka ekki og við sjáum alveg þegar við sjáum svæði sem við erum búin að sanda og ekki sanda þá sjáum við alveg litamun og hvernig hlutin ganga mm-hmm. en að við erum strax byrjar að sanda, við erum aðeins byrjar að koma að henda ábyrð út þeir sem eru í heimagarinum hugsa, ég ætla að fara að gera þetta, það liggur ekkit eins mikið áhjá ykkur sko, mm-hmm. bara heimagarður sko mm-hmm. og hérna, en fyrir okkur það skiptir, sko hver dagur erum við að skipta máli, mm-hmm. nælega við viljum koma fólk í golf það, ég
er ráðin stafa dölur víða land mm-hmm. jafnvel upp í, þú veist, 12, 13, 14 gráður sko að því við erum ofta að tala alls konar hérna garðrækt og mm-hmm. fleira sumarplöntur náttúrulega vilja ekki fara upp í mikinn hita ef að það frostakafli framundan segja. Hvernig grasið með það?
Sko, gras óbúslega harðgerð planta. Það er eina ástæðan fyrir því að gras hefur náð að dreifa sig bara út allan heim og allstaðar og gras, mm-hmm. við tökum það nokkuð svona sem sjálfsagan hlut. Það bara út því að það svo harðgerð planta. Gras vissulega hægir á sér og hérna getur stoppað en hérna gras almennt sér þolir í svona kringum mínus 8 gráðu frost þannig að þú veist þóðu farið í júli mm-hmm. það hörkustuð í júli og sól og samba og eitthvað svolega og svo kemur bara 6-7 stuða frost sko í heilan sólarhing að þá eina sem grasi gerir það bara stoppar sko.
Já, þannig að það skemmist ekki,
það skemmist ekki. En aftur á móti ef þú ferð upp í mínus 10 þá fara vissar grasategundar að gefa eftir eða fyrir mínus 12 þá fleiri mínus 16 þá fleiri og það er sumum í fersku minni það sem gerist hér fyrir tveimur árum þegar að hérna, við vorum einmitt í mínus 16 gráðum í apríl það dó gríðarlega mikið magna grasi flestum var sama, heldur bara áfram með daginn sinn við vorum með tárun í augunum hennum og bólutum sko. En það er þess að minna þannig að svo framanlega sem við verum ekki farin í einhver mikla frostakalbla þá erum við í góðu lagi það sem getur bjargað okkur í mínus 16 gráðum er bara að fá góða snjókomur rétt á undan einan gráð allt saman, þá erum við í góðum málum
En ef við dveljum aðeins við sko bara garðin hjá fólki núna,
já.
Að fólk auðvitað spyrir sig líka því það voru og það koma sumar og það vill hafa sín garð góðan og flottan og nýtilegan mm-hmm. hvað þarf að gera þá að voru til?
Það voru til, sko það sem að margir sko það allir lagi að slá gras og núna, ég var til dæmis með að slá gras í gær
Eða?
Og, já, við vorum að slá til núti og í góðan gýr og hérna þannig að ef að grasi byrja að spretta því það sem gerist oft í kringum hús að það smá ylur frá húsum og það smá skjól frá húsum þannig að þið sjáuð ofta að grasi til dæmis grætna nær húsunum heldur fjær húsunum sem dæmi mm-hmm. þannig að ef að það byrjað að vaxa þá allt í lagi að slá það á þessum tímapunkti hérna að því að lykillinn við garða og það sem að fólk þarf að gera meira af ef það vill hafa grasi grænt og þétt og hlaupa á því sko, sem við vilja bara hafa mosa bara flott, hafið mosa ég bara, þetta er bara fyrir það sem eigandinn ræður sko, það er bara þannig en þeir sem vilja hafa grænt gras, þá er líkindilega að slá alltaf, það er alltaf lagi að fara að slá núna ef grasið sannlega að byrja að vaksa þannig að hérna, það er allt í góðu þannig bara líkindilinn að slá ört og mikið, það er líkindilinn að því að gras vaksi og, hérna, og þétti sig það er sláttunin varandi áburð þess að það sko áburð eru tekin upp meir minnað við útgöfun þannig að leið og vatn plantanir byrja að draga til sín vatn og dregur hún til sín næringarefni, hún ekki með hendur en eitt hann hún þarf að soga til sín, hún sogar bara með vatni inn til sín Og leið hún byrjar að gera það fyrir hann að taka upp næringarefni. Þannig að það hægt, þú veist, það alltaf lægi að setja ábyrgð á þessum tíma, en þið ekki, skulle ekki búast ykkur brjálæðislegum breytingum eða hröðum breytingum, heldur gerist
það hægt. Er það tímasóun eða hvað, að gera það?
Já, þú veist, í heimagarði, ég getur alveg sagt það, já. En þú getur, það fer eftir bara hvað þú vilt, en sko, það alltaf lægi að bíða aðeins lengur með þetta eðlilega, það bara rétt komin inn í apríl en hérna, en áburur líka þannig að sko gras þarf ekki alltaf áburur ég veit ekki hvort það geti, á milli hellna vex gras sko, það alveg óþólandi og það ekki þessu mikil áburur það áburur bara eins og bensíngjöf á bíl, þú ef þú vilt fara aðeins hraðar, láta grasi vaxa hraðar, þetta sem að með grænni lit, meir í samkeppni við mosa þá þarf áburðin en sum svæði vaxa hann sig vel til þeim frekar lífrann svæði vaxa bara nokkuð vel og þarfti ekki ábyrð þannig að notið bara ábyrð að þið teljaði þið þurfið meiri þéttleika, meiri hérna, grænni lit, samkeppni um mosa það mikill mosi í garðinum hjá, líklegst að gras þetta vaxa það svo hægt þá þarf ábyrðin
það verður ekki sniðut að vera að rífa upp mosan eða
á þessu tímpúti, sko, ég myndi ekki gera það akkurat núna það bara út af því að við getum farin í kvöldtímabil þannig að ef þú ræðist á garðin og krafsar hann allan þá veikir upp pínlítið grösin og ef þú lendir í síðan frostakalpa þá eru meiri líkur að því þá er það bara eins og það svolítið lemstra grasið og það lendir höndlega minna þannig að ef þið hérna fara á ráðustan og með mosatættina gamla góða akkurat núna hafa það svona, kannski svolítið snemmt en það alltaf að býða aðeins með það
Halda að þessir höndum en alltaf lægi að fara að slá.
Já, ég alltaf góð að slá. Ég mæli yfir með róbótunum, sko, ekki þessi að selja róbótunum, þetta bara yndisleir.
Þeir eru duglegri en við.
Þeir eru duglegri en við. Það verður við ekki, sko, að því allir segja, ég segi alltaf, það var duglegri að slá og það slá kannski tvisar, jafnvel þrisar í viku, eða þú vilt hafa þetta alveg súper þétt og flott, sko. Og hérna, og nennir því, já, ég elska slá, ég var til Tenerife núna í sumar, já, Já. Það var enginn að
slá
Það var þetta, brópotir, hann bjargar tennir í fannin
Hann bjargar sér, já
Sko, er hann bara með nægt batterí til þess að gera
Hann bara fer í hlæðsastöðun og hliður sér þegar hann eittistur og fer sér aftur út og slær bara þegar hann vill, sko Þetta er yndisli tækni, sko En svo gott fyrir mig, að því að meðal pípulæningamaðurinn, það eru örgla sturtanir ónýtt inn í hjónum, þá sér það enginn meðal smiðurinn, það er eitthvað ekki slá svona mikið sko, þannig að ég bara með robot og
það ekki og robotinn kvartar ekki, nokkvælega Bjarni Þór Hannesson, grasvallatækni fræðingur og yfirvallastjóri, takk fyrir að koma inn til okkar og ræða, já, golfsumari framöndan og bara gras, almennt
Takk fyrir mig
voudrais comme avant encore enlacer pour la vie. Mais
vorum hér að kveðja Bjarna Þór Hannesson, hann grasvalla tæknifræðingur og yfirvallastjóri og var að leggjast aðeins yfir, ég bara grasið almennt, fór yfir golfsumarið og bara garðin heima, hvernig var sínónum að vori. Þetta svona óvinni gott.
Já, nú hérna þegar fólk gengur golfvellina og einhvern veginn lítur já, á þetta sem sjálfsagðan hlut, þá kannski hefur það í huga. Það fólk sem er með öndina í hálsinum á þessum ástíma að reyna að halda grasinu við.
Og vann ekki að fimm og pælir því einmitt fyrir vellina.
Þökkum fyrir það fólk, eða sko, golfarar landsins.
Já, akkurat. En Sigurður Örn Hilmarsson, lögmaður SS-strinna hjá okkur, góðan dag.
Góðan daginn.
Og okkur langaði þess að ræða það sem gekk á í gær og ræða rýmingar í almannavarna ástandi. Hversu langt ríki með gangi því að fjarlæga þig af heimiliðinu og hvort ríki þurfi sem alltaf að bjarga þér eða þú ert þar á eigin ábyrgð. Það kom hann fram strax í gær þegar það var ákveðið að rýma að þarna væru svona 7-8 mann sem hefur tekið þá ákvörðuna að alltaf halda sig heima, vera þar á eigin ábyrð, síðan gengur meira á og það verið að koma frekari fyrirmæli það að fara frá Grindavík. Mm. En þarna fólk sem í eigin húsnæði og tekur það ákvörðun að vera þarna á eigin ábyrð. Mm. Hvernig virkar þetta? Hvenær má ríkið einhvern veginn segja að þú eigir að fara?
Einmitt. Það góð spurning. Það þannig að yfirvöld í þessu tilfelli sko lögreglustjórinn hefur mjög ríkar heimildir í krafti þessara almannavarna laga. Að geta skapast aðstæður í samfélaginu eins og til dæmis þarna í Grindavík, það líst yfir neyðarstigi út af jarðeldum og þá virkjast bara mjög ríkar heimildir. Og þannig að lögreglustjórinn getur gefið fyrirmæli að vísa fólki á brott og banna dvöl í húsum og það bara skýr lagaheimild fyrir þessu, en hún virkjast sem sagt á hættu stund sem þetta eins og núna neyðarstig almannavarna sem var þá lýst yfir í gær morgun og stendur hennar ennþá yfir.
Þannig að þegar við heyrum sko hérna, þetta komið af hættu stigi yfir á neyðarstig þá raunverulega breytist eitthvað í lagalegum skilningi líka.
Já, það eru grunninn sko þrjú stig ef ég maður rétt, það er óvissu stig hættu stig og neyðarstig og sem sagt hættustig og neyðarstig það er skilgreint sem hættustund þá virkjast allar þessar heimildir sem við ræddum að því minni bara held í síðustu viku
Já.
Til að mynda þetta kveða fólk til starfa í krafti borgarlega skildu og svo framvegis og framvegis
og þá vorum við að tala svona heimild. Sko í hernaðlegum skilningi
jú,
að þá hafi umræðan farið þangað
Já, en þarna sem sagt verið að banna þá dvöl fólks sínu heimilin, það þykist sem sagt geta metið hættuna sjálft og vill ekki hverfa af vettvangi og þarna kemur þá lögreglan eða hefur opið bera og segi nei, þú verður að
ríka. Fara, já. En þessi lögum almannavarnir, trompa þau þá allt annað því að þetta lítur að stangast á við önnur lög sem einhvern veginn kveða á það að þú hefur rétt til þess að vera í þínu húsi og nýta þínar eigur. Ég meina, þetta lítur að vera hérna þetta lítur að vera deilt að einhverju leiti
Já, og það reynir einmitt á það akkurat í svona tilfellum og bara þannig að það sé teki skýrt fram að þá bara almenn skylda í landinu til að hlýta fyrirmælum lögreglu, óháð því hvort að borgarinn telji þau lögmæti eða það verið jafnvel talið síðar eða voru það ekki, en bara bera að hlýða lögreglunni.
Og svo en bara getur einhvern veginn kært að það
já, seinna meir. Já, já. Já. Mm-hmm. En þarna reynir á bara fjölmörg sjónarmið. Þetta er hérna friðhelgi einkalífs og heimilis sem er þarna í grunninn. Þetta er sjálfsákvörunar réttur einstaklingsins
já.
Sem er þetta bara kjarnatrið í svona líraðis samfélögum en á móti kemur sko það er svona þessi rétturinn til lífs sem að felst sem sagt að það í sér að það er náttúrulega bannað að deyða en það á líka sem sagt íslenska ríki ber svona jákvæðar skild til þess að vernda mannslíf
og við fyrir kannski betur við það því að það er hinliðin á þessum peningarski einhverju leiti og við sáum það í
athuga senda kjærun til að myndi gær þegar það tala það að þarna séu 7-8 mann sem ætla að vera áfram þrá fyrir þetta ástand, þá mikil reiði og fólk spyr sig sko ætlum að setja börkunum sveita fólki okkar og lögreglumennina í þessa aðstöðu að þurfa sína að bjarga fólki þegar raunverulega hætta myndast þarna þannig fólk sem ákveði það að vera heima og lögreglustjóri segir það að þarna sé fólk á eigin ábyrgð fari svo að þarna skapi síðan raunverulegt neyðar ástand ber ríkinu skilda til að bjarga þessu fólki?
Já, það náttúrulega ótrúlega góð og flókin spurning ég svona kanna þetta aðeins mér vitanlega hafa ekki gengið dómar já, maður dómstólnum akkurat þetta, það frekar á hinn veginn sko, það sem að ríki hafa brugðist skildu sinni til þess að vara við hættu að grípa til einhverja aðgerða en auðvitað getur svo skilda runnið út á einhverjum tímapunkti en allt sko fyrir svona skerðingum og frelsi fólks eru aftar einhverjum svona réttlætingar ástæður þar geta verið misgóðar sko og þarna það væntanlega þetta að borgararnir geta vanmetið hættun eða hún hefum einfallega breyst og þá einhver svona skilda til þess að grípa til það kemur símtal í neðalínuna ja. Og hérna, það þarf að bjarga mig núna það setur þetta fólki hættir og það er mjög, bara mjög vandamálið
þannig að það er þannig að sko ef þetta fólk myndir hingja síðan á lögregluna eftir að lögreglan er búin að tala við það að þú ert þannig á eigin ábyrð þá þyrfti lögreglan samt sem áður einhvern veginn að bregðast við lögreglan getur ekki svarað því símtali bara með því að segja minna, þú nefndi það ekki ráðan að þú ætlar að vera í þínu húsi á einn ábyrð við metustöðuna þannig að það hættulegt að fara þarna inn gangið vel
Já, þetta er bara mjög flóki ég held að hérna, lögreglan bæri einhverja skildur við svona aðstæðir en þetta þarf að meta samingi við hættuna sem eru uppkomin svona fyrirmæli sko, þetta er auðvitað mjög mikið vald og það má alveg skilja að máli sko lögreglustjóra satna suðunisum og svo annars vegar fulltrúa ríkislögreglustjóra þetta er auðvitað svolítið vandamál það mikla tilfinningar, þetta fólk sem hefur lent í bara ræðilegum atburðum það mikil særindi og óöryggi og vanlíðan, þannig að þetta svona ákveðin hérna, línudans að þetta þarna, það má alveg skilja lögreglustjórin hafið svona viljað fara til að pent í þetta en valdheimildirnar eru til staðar lögum samkvæmt.
Já, svo kvikna alltaf spurningana líka, sko, að ef að fólk yfirgefur ekki hættusvæði og meðan að hægt er að einhvern veginn hjálpa þeim þaðan, hvort að það sé réttlætanlegt að viðbrasaðilar hætti svo sínu lífi eða öryggi til þess að seinna meir þegar að sko, staðan er orðin verri að sækja fólk.
Og þetta er þá væntanlega ákvörðun sem að lögreglustjórinn stendur frammi fyrir þegar hann eftir atvikum bara hennilega að handtaka fólk sem að vill ekki víkja að vettfangi. Það er betra að mati þá það sem fer með valdið að gera þetta strax heldur en að fara að leggja fólk í hættu eða það er jafnvel orðið of sig.
Að því að sko, þegar við tókum þess að umræði síðast að þá snerist hún líka það hvaða skildur væru á viðbragðsaðilum með lögreglu að sem sagt bjarga fólki þegar það vill svo láta bjarga sér ef það hefur afþakkað það framan og er það skýrt til dæmis ef að ykkur afþakkar það að vera fjarlægður af heimili sínu eða að segja nei, ég vil vera hérna en skipt svo skoðun og vill láta bjarga sér er skýrt hvort að lögreglan eigi að koma að segja?
Nei, það eru nú held ég ekki svarað slíkir spurningun en þetta er líka svona, þú veist, hvenar er til einhver svona upplýst ákvörðun sko, krafti hvaða upplýsinga og hvernig hún tjáð sko og ég held sko ástæðan fyrir að mann beita þessu valdi með þessum hættir að koma í veg fyrir allar þessar sviðsmyndir út að það hefur svo sannlega komið upp bæði sko hérna þegar fellibýlurinn Katarína var þar hinn og þessi elgo sem allan heim sko það sem að fólk hefur og svona náttúru hamfara sem fólk vill ekki fara að vettfangi það er bara vannmetur hættuna og hérna, og það kannski bara einfaldlega deyra þeir ástöðu þessu framveg, sko.
Já, sko, við heinum það, kannski sérstaklega utan að það eru stjórnmálamenn og svona einhverju fræðimenn að tala um svona neyðarhyggju almenna í samfélaginu að þessi stöðu einhvern veginn við eitthvað neyðar ástand, sama hvert er litið það eru náttúruhamfarir, það er mögulegt stríð mögulegir heimsfaraldrar, mögulegt margt annað og að við séum einhvern veginn á tíma það sem oft og jafnvel of oft þá er gripið til einhvers almannavarnar ástands og það sé einhverju lítið hættulegt vegna þess að þá er einhvern veginn að ganga á önnur réttindi borgaranna. Sko, hefur þú áhyggjur af þessu að almennt séum einhvern veginn of mikið að grípa til neyðar ástands og það leiðir síðan til þess að einhvern veginn þessi réttindi einhvern veginn fara að tóast í aðra okkur áttina?
Sappest að segja þá bara ger ég það og ég held að það væri mjög áhugavert fyrir svona dugmiklega blaðum en að taka saman til dæmis hvað stund að fara í fimm ár, hvað hefur verið hérna, hvað þessi hættu stund, hvað þetta margir mánuðir eins og þegar COVID var hérna, það bara löng tímabil bæði sko neyðarstig og hættustig og svo koma þessar náttúruhamfarir og svo framvegis og framvegis þannig að já, ég bara hérna, hef slíkar áhyggjur og í grunninn sko eins og ég nefndi áðan sko þetta með réttlendingar ástæðunar það er aldrei verið að skerða réttindi borgarana af ástæðulaus oft á tíðum er þetta svona góður og gildar ástæður að mati þessum er að skerða frelsið sko.
Á þeim tímapunkti
sko og hérna í grunninn held ég að sé að fara að sælast sko að einstaklingur sjálfur fá að stýra lífi sínu svona að mestu leiti sko
Og þetta var vantanlega eitthvað sem við höldum áfram að ræða við eins og nefndur í náðan ekki fyrsta skipti þessu mánuði sem við ræðum við um almannavarna lögin og hvað þau geta látið borgarana gera Sigur Örn Elmarsson lögmaður, takk fyrir að koma inn til okkar og ræða rýmingar
Takk fyrir
Þau komast ekki mikið lengra Hafdís í þessum þætti
Nei, við höfum rætt ýmislegt fórum aðeins yfir stöðuna eftir nóttina með Benedikt Ófeigssyni fagstjóra aflögunarmælinga hjá Veðurstofu Íslands Við rættum frumvarp að hunda og kattahald sé leifilegt bara með
Já, með Herman Arnar Austmar stjórnarmaður í Astma og ofnæmisfélaginu hann rætti þessi mál við okkur, við höfum rætt þetta töluvert síðan að þetta var birt í þingmálaskrá það að hérna, nú þurfum ekki lengur samþykkjanara eigenda fyrir hunda og kattahaldi þú veist að strætt á þingi núna í fyrradag komið í nefnd og má ætla að þetta verði samþykkt þetta er ofalega á blaði
fólk haldi áfram að hafa sterkar skoðanir á því við rætum lönd sem að engin vill eiga við rætum þróunar samvinnu og gras en verðum aftur hérna á sama tíma á morgun og eflaust með fjölbreytt málefni
Garð húsgögn og bekkir lingur.is Vor frakkar í úrvali hjá Hrafnildi Tímareimar bílanaust.is Símaveski.is Smáralind Ertu velgirtur girðingarefni í úrvali kb.is Göngugreining og innlegg stoð Rama sjóla betra verði Everest Skeifinu 6
Tilboð á hágæðasængum, kottum og rúmfötum Tilvalið í fermingapakkan Rúmföt.is
Arna Plus léttir þér róðurinn Arna
Tímareimaskipti Nikolai Bifreiðastillingar Nikki.is
Flísadagar, flísadagar, flísadagar Harðviða val Vandaðu valið
Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
Léttur hugur gott meðal við þungri umferð. Atlansorka. Já, hvað orka fyrir heimilið?
Duett. Para upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
Nýttu þér taxfrí afslátt af öllum ferðatöskum hjá okkur. Penninn Eymundsson.
Góð byrjun á deginum. Nespresso.
Krosslimdar timbureiningar, umhverfisvænn og öruggur kostur. Svansvottu framleiðsla, element.is.
Parka appið greiðir þér leið. Parka.
Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
Emma Ljunga, barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
Gullubíll! Hvað þú búin að sjá marga sólarbíla í dag?
Mátaðu gleraugu í Kringlunni, á Granda eða í Glæsibæ og sagt á Keflavíku flugvöll á Duty Free verði. Æsland gleraugnaverslun, heimurinn í fókus.
Vertu með í fyrsta páskaleiknum okkar. Drögum á 20 heppna spilara laugardaginn fyrir páska og fær hver þeirra heila miljó. Lotto, Viking Lotto og Eurojackpot.
Sumardekk í miklu úrvali. Gæði og gott verð. Nesdekk.
Afmælisverð á betri notuðum bílum. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
Er veistla í vændum? Saktu krónu appið og gerðu sameinleg innkaup fyrir hópinn þinn. Snjallar lausnir, gott úrval og lágt verð. Krónan. Til í þetta.
Áttu eftir að fá þér einka þjálfara, áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn, áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
Förum saman í fimm.
Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk, allt í ferðalagið.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. En logar glóð í nýju hrauni en engin virkni sjáanleg í gossprungunni sem opnaðist suðvestur af Þorbirninari Grindavík í gær. Benedikt Ófeksson, fagstjóri aflögunarmælinga hjá veðurstofunni, segir kviku en flæða inn í kvikugangin. Síðasta sólarhring hafa mælst 2800 skjálftar á Reykjaneskaga. Benedikt segir að dregið hafi úr stærð skjálftana en virkni sé enn mikil.
Á meðan við sjáum svona þetta skjálftavirkni þarna og það ennþá að flæða úr Svartsengi þó að sé lítið, við sjáum aðeins segðar að þá við verum að bara gera ráð fyrir að það sé ekki búið. Þetta er ekki búið fyrir skjálftavirkni hætt.
Sagði Benedikt Ófeksson í morgun útvarpi Rásar 2. Frambjóðandi demókrata Susan Crawford náði kjöri til hæstaréttar Wisconsin í Bandaríkjunum þrátt fyrir ötulan stuðnings Elons Musk við keppinaut hennar úr röðum republikana. Liti var á kosningarnar sem prófstein á vinsældir Donald Trump.
Kosningarnar í Wisconsin höfðu vakið óvenju mikla athygli miðað við kosningar dómara í hæstarétti Stags ríkis í Bandaríkjunum. Auðkýfingurinn Elon Musk, einn helsti ráðgjafi Trumps, hafði verið stór orður þessar kosningar og hafði látið þau orð falla að framtíð siðmenningar ylti á því að Brad Scheimel, frambjóðandi republikana, hliti sæti við hæstarétt Wisconsin. Þrátt fyrir stuðning Musks og Trumps vann Susan Crawford, frambjóðandi demókrata, auðveldan sigur í kosningunum til hæstaréttarins. Með sigri hennar viðhalda frjálslyndir dómarar meiri hluta í hæstaréttinum og eru því aðstöð til að dæma mikilvæg mál sem tengjast rétti til þungunarofs og rétti til kjarasamninga. Frjálslyndi meiri hlutin kemur jafnframt til með að ráða næstu kjördæmaskiptingu Wisconsin en ríkinu nú skipti í kjördæmi sem þykja hagstæðu republikunum.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Stjórnvöld í Taiwan segja fjölda herflugvila og herskipa kínverska hersins við æfingar þar. Kínverski herinn segist í yfirlýsingu hafa líkt eftir árásum á mikilvægar hafnir og orkuinnviði í Taiwan.
Donald Trump bandaríkjaforseti hefur fordæmt heræfingarnar og bandaríska utanríkisráðuneytið ítrekaði í morgun stuðning bandaríkjana við stjórnvöld í Taiwan. Æfingar kínverska hersins hafa að mestu farið fram í mið- og suðurhluta Taiwansunds. Sundið mikilvæg siglingarleið fyrir alþjóðlega vöruflutninga. Taiwan nýtur í raun sjálfstæðis þótt að sjálfstæði þess sé ekki formlega viðurkennt af flestum löndum. Samskipti kínverskra stjórnvalda við stjórnvaldi í Taiwan hafa súrnað undanfarin ár. Lai Ching-te, forseti Taiwan, sagði á dögunum að Kína væri fjandsamlegt erlent afl. Stjórnvöld í Kína hafa sagt Lai vera aðskilnaða sinna.
Ástrós Signýjadóttir sagði frá, fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Jú, góðan daginn, kæru hlustendur. Þetta eru morgunverkin á Rás 2. Ég heiti Þórður Helgi, stundakallaðadótti. Skiptir ekki öllu máli. Ég ætla að leika fyrir ykkur ofsala fína dag og tónlist fram að hádegisfréttum. Og það ýmislegt sem við ætlum að gera. Til dæmis ætlum að heyra í hljónsveit sem að já, það var svolítið stór dagur í henni því að í dag eru 50 ár síðan að fyrsta plata hljónsveitarinnar kom út og þetta Pínu Getraun. Hver hljónsveitin? hver er þessi hljómsveit sem að gá út sína fyrstu plötu fyrir 50 árum síðan? Kannski ekki alveg þekktust fyrir þessa tegum tónlistar, skiptir ekki máli, kemur í ljós og eftir. Einnig fór lítið fyrir einsmellungum og smella eldum í gær, þar sem að við vorum kannski að fylgjast með öðru, en tónlist, það var gósið, blessa gósið, en í gær var jú 1. apríl og ég var með einsmellunga sem að gá út ofsalega vinsalt lag sem að heitir What I Lie To You? Átti svo vel við í gær, en við færum þetta bara yfir á annan apríl. Það er bara staðan. Charles and Eddie voru að lie to you. Fáum að kynast þeim aðeins betur. Hvað varðum þá? Hvernig er næsta lag? Hvernig var smetla eldirinn? Hér eru land á sínir. Brennót, áðum kveikurinn komst ná, lægt loganu Beið samt með frosna dröym á klakanum eftir hitanum þá ég ætla mér að þýða fínt. Land og sinir, von mín sú. Eins og fram kom í fréttum á, þá engin gosvirkni í gossprungunni. einhverja gufur og eitthvað svoleiðis en það lítið að frétta sem frábært, vonandi þetta bara búið en veður í dag kortið ekki drosalega fallegt en textin hljómar einhvern veginn svona norðarleg eða breytilega 5-15 metrar og víða snjókoma, slitta eða rigning hvassast sunnan og suðaustanlands snýst í vestan 8-18 upp úr hádegi hvassast norðan og austan til dregur úr ofankomu lítilsáttar jél síðdegi sem styttur upp á suðaustur og austurland í kvöld hiti 0-8 stig yfir daginn fer að lægja í kvöld Suðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á morgun skýja með köflum vestan til og sumstaðar dálítil væta en létt skýjað landið austanvert. Þessa stundina